Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Deseti dan desetog mjeseca obilježavaju neke od vijesti. Evropska komisija u danas objavljenom izvještaju o napretku zemalja Zapadnog Balkana sa žaljenjem konstatuje da vlasti Bosne i Hercegovine nisu ispunile preuzete obaveze iz eurointegracionog procesa, saopštio u Briselu evropski komesar za proširenje Stefan File.
Bosna and Herzegovina has made a limited progress.
Nažalost, Bosna i Hercegovina je napravila ograničeni napredak u pogledu političkih kriterija i u stvaranju funkcionalnije, koordinirane i održive institucionalne strukture.
Prve ocjene analitičara na izvještaj koji je danas stigao iz Brisela govore.
U tom smislu je ovo jedna ogromna pljuska šamarčina iz Brisela, ali koja je zaslužena i koja se očekivala.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja za 2012. godinu. Pucnjave, tuče, razbojništva, teške krađe postale su gotovo svakodnevna pojava u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Ja u kuću se zavučem uvakati, to je to.
To je pravi mrak, jel odmah u kuću.
Iz regije Evropska komisija prvi put preporučila da se otvore pristupni razgovori s Makedonijom. Hrvatski sabor jednoglasno izabrao Josipa Leku za novog predsjednika. Turska će snažnije odgovoriti nastavi li Sirija granatirati turski teritorij. A u Mostaru promovisan film Čovjek čista obraza koji govori o Mostarcu Budimiru Budi Koprivici, dobitniku nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost. Koprivica kaže:
ono što sam uradio tada, uradio bi ponovo. Znači, to je stvar ličnosti.
Bili su ovo samo naslovi dana, više u pregledu vijesti koje priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina je ostvarila ograničen napredak u ostvarivanju političkih kriterijuma i razvoju kapaciteta neophodnih na putu ka Evropskoj uniji u najvećem dijelu početkom ove godine kada je formirano Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Nakon šestomjesečne blokade koja je uslijedila posle parlamentarnih izbora u oktobru 2010. stoji u najnovijem izvještaju Evropske komisije. Data je ocjena da nedostaje zajednička vizija političkih predstavnika o usmjerenju i budućnosti zemlje i institucionalni okvir za iskorak ka putu ka Evropskoj uniji. Date su preporuke da treba uložiti suštinske napore u cilju osnaživanja pravosudnog sektora u skladu sa prioritetima koji su utvrđeni tokom strukturalnog dijaloga Evropska unija Bosna i Hercegovina. Također neophodno je intenzivirati i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kažu u Evropskoj komisiji. U Grbavičkoj ulici u Sarajevu rano jutro se eksplodirale su dvije bombe dok treća nije aktivirana. Oštećeni su parkirani automobili i obližnja stambena zgrada. Policija još uvijek nema informacija o motivu i počiniteljima. U opštinama Zvornik i Busovača nastavljena je ekshumacija pod nadzorom istražioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, gdje su jučer pronađeni skeletni ostaci najmanje tri osobe. Posmrtni ostaci bit će prebačeni u komemorativni centar Tuzla, gdje će biti uzeti uzorci za DNK analizu radi identifikacije žrtava. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc doputovat će u Sarajevo 15. oktobra u okviru svoje regionalne turneje, na kojoj će predstaviti izvještaje o saradnji zemalja s tribunalom. Riječki županijski sud na današnjem ročištu nastoji utvrditi razloge zbog kojih je Fikret Abdić napuštao Hrvatsku nakon prijevremenog puštanja na slobodu. Tada će biti odlučeno hoće li mu sudac uskratiti da ubuduće napušta Hrvatsku, izjavio je glasnogovornik suda Zoran Sršen. Uz jednoglasnu potporu 123 zastupnika, SDP-ovac Josip Leko izabran je jutro za devetog predsjednika Hrvatskog sabora. Leko je zamijenio nedavno preminulog Borisa Šprema, dosadašnjeg predsjednika parlamenta, koji je tu funkciju obnašao tek nešto više od 9 mjeseci. Ministar unutrašnjih poslova Njemačke savezne pokrajine Hessen zatražio je od vlade u Berlinu da ukine vizni režim za državljane Srbije i Makedonije zbog velikog broja azilanata. Italijanska vlada raspustila je administraciju grada Reggio di Calabria na jugu države nakon što je građanski savjetnik uhapšen pod optužbom da je povezan s mafijom. Evropska unija se protivi upotrebi smrtne kazne u bilo kom slučaju i pod bilo kojim okolnostima, navodi se u saopštenju Evropske unije povodom 10. oktobra Svjetskog dana borbe protiv smrtne kazne. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton ukazala je da je smrtna kazna surov, nehuman i nepovratan čin koji krši osnovno ljudsko pravo na život. Toyota poziva vlasnike 7,43 miliona vozila širom svijeta, uključujući i Europu, da ih dovezu na popravku zbog neispravnog prekidača za otvaranje prozora. Neispravnost je utvrđena na više od 10 modela proizvedenih od 2005. do 2010. godine.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije slijede izvještaje javljanja naših reportera. Evropska komisija u danas objavljenom oktobarskom izvještaju o napretku zemalja Zapadnog Balkana sa žaljenjem konstatuje da vlasti Bosne i Hercegovine nisu ispunile preuzete obaveze iz eurointegracionog procesa. Ovogodišnji izvještaj još prije objavljivanja ocijenjen je kao najlošiji za Bosnu i Hercegovinu do sada. Zbog čega je to tako, reći će Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Evropski komesar za proširenje Stefan File u Briselu je danas saopštio.
Bosna and Herzegovina has made a limited progress.
Nažalost, Bosna i Hercegovina je napravila ograničeni napredak u pogledu političkih kriterija i u stvaranju funkcionalnije, koordinirane i održive institucionalne strukture. Nastavit ćemo da sarađujemo sa državnim vlastima. Snažna javna podrška u Bosni i Hercegovini evropskim integracijama mora se uskladiti s političkom voljom da se postigne taj cilj.
Političke volje u Bosni i Hercegovini zaista nema, ali politizacije ima previše, ističe Srđan Dizdarević, direktor Kuće ljudskih prava.
Stvar se visoko politizira. Evo, paradigmatičan je slučaj Sejdić Finci koji je jasan već od 96. Vidite da svi imaju neke skrivene agende, svako bi htio da te ustavne promjene iskoristi da bi nametnuo svoje vizije.
Bosna i Hercegovina nije uspjela da ostvari osnovni princip zvaničnog Brisela da govori jednim glasom, naglašava profesor Mile Lasić.
Govorenje jednim glasom podrazumijeva poslije međunarodnog priznanja od prije 20 godina, konačno 2012. unutarnje priznanje Bosne i Hercegovine, odnosno naše unutarnje međusobno priznanje. U tom smislu je ovo jedna ogromna pljuska, šamarčina iz Brisela, ali koja je zaslužena i koja se očekivala.
S postojećim odnosom prema evropskim integracijama BH političara nema napretka, kaže analitičar Vedran Džihić.
Proces evropske integracije zadnjih par godina se svodi na jedan potpuno deklarativno retorički prazni hod u kojem potpuno nekorektno i neodgovorno odnose prema tom procesu evropske integracije.
I građani osjećaju ozbiljan zastoj u evropskim integracijama, u našoj anketi kažu.
Bitno da dostigne evropske standarde. Nažalost, ovo što sad živimo je jako daleko od toga.
Ako se ovako budu dogovarali, naši političari nećemo nikad ući.
Sudeć po ovoj situaciji, okupno u BiH, bogam, daleko smo mi još.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine predstavio je danas predsjedavajućem vijeće ministara Vjekoslavu Bevandi. U ovim trenucima Sorensen razgovara sa novinarima u sjedištu delegacije u Sarajevu. Tamo je naš reporter Milad Obradović. Milade, konferencija za novinare u toku. Jeste li mogli čuti nešto novo u odnosu na ono što je do sada objavljeno?
Pa nije bilo ničega novoga, tak visoki predstavnik, odnosno specijalni predstavnik Peter Sorensen, kazao je na početku svog obraćanja da su u zemljama regije napravljeni značajni napredak. Međutim, u Bosni i Hercegovini gotovo da nije bilo progresa. Izražavajući razočarenje, Peter Sorensen je prenio da je Bosna i Hercegovina ostvarila ograničen napredak najvećim dijelom početkom godine, kada je formirano vijeće ministara BiH, usvojen budžet te donesen zakon o državnoj pomoći koji je važan na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Politički gledano, lideri političke partije BiH postigli su nivo konsenzusa koji je omogućio donošenje nekoliko bitnih odluka. Više sada, kada su okončani lokalni izbori, očekuju da će politički lideri nastaviti u tom pravcu.
Da li je šef delegacije Evropske unije već saopštio neke od preporuka za Bosnu i Hercegovinu?
Pa nije još stiglo do tog dijela, ali iz izvještaja Evropske komisije se ističe i povlači da je od prvenstvene važnosti da bude uspostavljen djelotvoran mehanizam koordinacije između raznih nivoa vlasti kako bi se prenosili obavezno preduzimali zakon Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Evropska komisija povlači da su dalje značajni napori nužni kako bi se ispunili uslovi da zemlja pređe s međunarodnog sistema vlasti i bezbjednosti na zemlju sa domaćim ustanovama i vlašću uz puno preuzimanje domaće odgovornosti za politički i zakonodavni proces. A to je, podlači Evropska komisija, uslov da Bosna i Hercegovina može računati na to da ostvari težnju da postane članica Evropske unije.
Milade, hvala lijepo na ovom javljanju. Više sa konferencije za novinare čućemo u našem regionalnom programu koji je na programu u 18 sati, a izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine sutra će biti predstavljeni institucijama Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta u Banja Luci, Sarajevu i Brčkom.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je oslobađajuće presude banjalučkom biznismenu Mili Radišiću, vlasniku firme Grand Trade, i ostalim optuženim za milionske zloupotrebe u slučaju medicinske elektronika. Time se priča o prodaji jedne od najatraktivnijih lokacija u Banja Luci za male pare vraća ponovo na početak. Slušamo Milorada Milojevića.
Vrhovni sud Republike Srpske vratio je ponovo predmet medicinska elektronika Banjalučkom okružnom sudu kako bi se organizovalo novo suđenje Mili Radišiću i drugima. Direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin vjeruje da se tom presudom Vrhovnog suda vraća poljuljano povjerenje u pravosudne institucije.
Zaista se postavlja i pitanje kakve imamo sudije koje dijele pravdu u Bosni i Hercegovini, a ovo je dakle zaista jedna od skandaloznih odluka i vidimo da je i Vrhovni sud na to stanovište.
Prema prvobitnoj optužnici Mile Radišić, optužen je da je organizovao kriminalnu grupu, zahvaljujući kojoj je uz pomoć Bojana Golića, bivšeg direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, uspio da za samo 180.000 maraka postane vlasnik državnog kapitala preduzeća medicinska elektronika u centru Banja Luke. Zbog manipulacija sa vrijednošću preduzeća, pretpostavlja se da je entitetski budžet oštećen za najmanje 1,5 milion maraka. Novinarska udruženja oštro su osudila i Radišićeve prijetnje juče upućene novinaru alternativne televizije Siniši Vukeliću, koji je istraživao cijeli slučaj. U novom suđenju ponovo bi se moglo otvoriti i priča o načinu na koji je Mili Radišić postao vlasnik oko 30.000 kvadrata zemljišta u blizini medicinske elektronike. Poznati je kao Picin park. Uništenje parka izazvalo je do danas brojne proteste Banja Lučana. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pucnjave, tuče, razbojništva, teške krađe postale su gotovo svakodnevna pojava u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i razlog zbog kojih se građani sve manje osjećaju sigurnim. Premlaćivanje maloljetnika, eksplozije u samom centru Sarajeva samo su posljednje u nizu incidenata koji bi trebali natjerati nadležne organe da konačno ozbiljno shvate kako je sigurnost ugrožena. Više detalja ima Tina Jelin Dizdar.
Građane Sarajeva sinoć oko 3 sata probudila je snažna detonacija. U naselju Grbavica eksplodirale su dvije bombe, a bačena je i treća koja se nije aktivirala. Bombe su eksplodirale u parku između zgrada, a oštećeni su parkirani automobili i obližnja stambena zgrada. Irfan Efić, glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo.
Izvršnim provjerama trebuje da se ulica Grbavička, općina Sarajevo, od strane nepoznate osobe, više njih aktivirane dvije ručne bombe, takozvane kašikare. Također, na betonskoj podlozi je pronađena jedna neeksplodirana ručna bomba. Na svu sreću, prilikom ovih detonacija nije bilo povrijeđenih osoba, osim što je nastala materijalna šteta na parkiranim vozilima u blizini.
Dan ranije, podsjetimo, također u opštini Novo Sarajevo, ovaj put naselju Hrasno, oko 21 sat teško je pretučen maloljetni MH iz Sarajeva. U Klinički univerzitetski centar su mu konstatovane teške tjelesne povrede opasne po život. Mladić se navodno slučajno zatekao na ovom mjestu i pretučen je bez povoda.
Naši policijski službenici su tokom dana lišili osobu osumnjičenu za rješenje tog krivičnog djela. Su im pretresno pronađeni metalna palica kojom je povrijeđen dječak. Ova osoba je priznala izvršenje krivičnog djela i danas je predata na nadležnost tužiocu.
Iako u MUP-u kantona Sarajevo ponavljaju kako je u odnosu na broj kriminalnih radnji glavni grad Bosne i Hercegovine i dalje najsigurnije mjesto za život u regionu, izjave građana koje smo danas snimili u sarajevskim naseljima Hrasno i Grbavica to zasigurno demantiraju.
Ja u kuću se zavučem uvakati, to je to.
Jel pravi mrak, jel odmah u kuću?
Ja imam unuče od 17 godina, meni je jako teško kad ode u školu, ja se mučim i čekam kako će on doći.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
15:14, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Evropska komisija u danas objavljenom izvještaju o napretku zemalja Zapadnog Balkana sa žaljenjem konstatuje da vlasti Bosne i Hercegovine nisu ispunile preuzete obaveze iz eurointegracionog procesa. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja za 2012. godinu. Evropska komisija prvi put preporučila da se otvore pristupni pregovori s Makedonijom. Turska će snažnije odgovoriti nastavi li Sirija granatirati turski teritorij.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Ljekari su uklonili metak 14-godišnjakinji koju su talibani pucali u glavu u dolini Svat. Malala Yousafzai, aktivistica za prava djevojaka, u stabilnom je stanju nakon operacije, izjavili su hirurzi u Pakistanu. Priredila Sabina Čavaravdić.
Naoružani napadači napali su juče Malalu i dvije druge djevojke dok su išle iz škole. Militanti su objavili da je bila cilj zato što je promovirala sekularizam. Portparol islamističke militantne skupine Ehsanullah Ehsan izjavio je da Malala, ukoliko preživi, neće biti pošteđena. Napad je izazvao osudu političara, aktivista i ukupne javnosti, a vlast će sada morati razraditi plan kako da zaštiti djevojku. Porodica Yousafzai nikada nije razmišljala o traženju zaštite za svoju kćerku, jer nisu vjerovali da bi militanti mogli ići tako daleko da bi im ona mogla biti cilj. Bilo joj je 11 godina kada su talibani protjerali žensku djecu iz škole, naložili im da pokriju glavu, a zabranili su i glasno slušanje muzike u kolima. Malala Yousafzai u centar javnog interesovanja ušla je 2009. godine kada je za servis BBC-a na urdu jeziku pod pseudonimom vodila dnevnik o životu pod talibanskim militantima koji su preuzeli kontrolu nad dolinom u kojoj ona živi. Njezin identitet je otkriven nakon što su talibani protjerani iz SWAT-a i od tada joj militanti prijete. Osvojila je nacionalnu nagradu za hrabrost i bila je nominirana za Međunarodnu dječju nagradu za mir. Pakistanski političari na čelu s predsjednikom i premijerom osudili su pucnjavu koju je američki State Department prozvao barbarskom i kukavičkom. Hiljade ljudi diljem svijeta poslali su tinejdžerki poruke podrške, posebno putem društvenih mreža.
Vraćamo se domaćim temama. U Privrednoj komori Republike Srpske u toku je infodan za privrednike o temi pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji, izazovi i šanse za privredu Bosne i Hercegovine, koji organizuju Privredna komora Republike Srpske i Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine. Cilj ovog skupa je da se, pored problematike sa kojom se privrednici mogu suočiti nakon što Hrvatska postane članica Evropske unije, predstave i neke teme koje se tiču pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, saopšteno je prije početka sastanka. Slušamo Erdoana Katanu.
Cilj današnjeg skupa je da se pošalje jasna poruka da se BH privreda mora što prije uskladiti sa evropskim standardima, izjavio je Stenad Hromić iz Vanjsko-trgovinske komore BiH. On je naglasio da će privrednike u Banja Luci upoznati sa C označavanjem proizvoda, što je u skladu sa direktivama Evropske unije.
Određene naredbe već su stupile na snagu, sam proces ide dalje i smatramo da je jako važno da je privreda sa tim upoznata, da ima informaciju i naravno konačno ako imamo i neki problema, bitno je to čujemo.
Duljko Hasić iz Vanjsko-trgovinske komore BiH rekao je da će informisati privrednike da BiH značajno zaostaje kada je u pitanju pripremljenost za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, što će se desiti 1. jula naredne godine.
Vlasti Bosne i Hercegovine ne čine dovoljno ili gotovo ništa za stvaranje povoljnog, odnosno povoljnijeg poslovnog ambijenta. To se prvenstveno odnosi na odgovarajuće strukturne i ekonomske reforme.
Igor Gavran iz Vanjsko-trgovinske komore BiH naglasio je da ulazak Hrvatske u Evropsku uniju može biti loš za bosansko-hercegovačku privredu, ali i da postoje šanse da ako se nešto uradi, on bude i pozitivan.
Najviše je do nas, odnosno naših nadležnih institucija. Danas ćemo ukazati koliko od toga se zakasnilo učiniti, ali koliko od toga se još uvijek može učiniti. Dakle, da ne smijemo prihvatati alibije, da je kasno, da je tržište izgubljeno, da trebamo samo spašavati što se spasiti može, već da jednostavno oni koji još uvijek imaju vremena u nadležnim institucijama budu natjerani da svoje obaveze konačno izvrše.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zbog komplikovanog državnog uređenja standardi Evropske unije ne mogu se jednostavno primjenjivati, pa Bosna i Hercegovina ne može uzimati sredstva iz fondova Evropske unije u onoj mjeri kojoj joj pripada. Za razvoj poljoprivrede inače se izdvaja veoma malo sredstava, zato će se kroz projekat Evropske unije podrška poljoprivrednoj politici i strukturama usklađenim sa IPARD-om, koji vrijedi oko 20 miliona eura, uskladiti bosansko-hercegovački normativi sa evropskim. Aida Đugum.
Poznata je činjenica da je stanje u poljoprivredi loše te da država ne pomaže dovoljno poljoprivrednicima. BiH još uvijek nije napravila suštinske promjene kako bi zakone prilagodila evropskim i tako omogućila razvoj poljoprivrede sredstvima iz EU fondova. Predsjednik udruženja mljekara Federacije Mehmet Nikšić.
Kasnimo najmanje 10 koraka sa susjednim državama, da ne govorimo o Europi. Ne možemo pričati o uvjetima za proizvodnju ako se svega 3% od ukupnog budžeta odvaja za poljoprivredu, a Evropska unija 43%. 1%, to je dovoljan dokaz da nismo u mogućnosti prati jednu takvu utakmicu.
BiH ima mnogo zadataka koje treba ispuniti, a koji je prioritetan, navodi Dušan Nešković, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.
Broj jedan je usvojiti standarde, izgraditi kapacitete institucije u Bosni i Hercegovini da se može proizvod, govorimo o poljoprivrednim proizvodima koji je proizvoden u Bosni i Hercegovini, da se može plasirati na tržište Europske unije po standardima kojim traži.
Kroz projekat Europske unije podrška poljoprivrednoj politici i strukturama usklađenim sa IPARD-om unaprijedit će se poljoprivredni i ruralni razvoj BiH, kaže voditelj projekta Humphrey Abbott.
Project is to develop capacity.
Cilj projekta je razvoj kadrovski i institucionalnih kapaciteta na svim nivoima radi harmoniziranja i progresivnog usklađivanja vladinih politika i mjera s europskim instrumentom predpristupne pomoći.
Projekat će trajati 23 mjeseca, za njegovu primjenu bit će potrošeno oko 2 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iako bi sezona grijanja u kantonu Sarajevo trebala početi 15. oktobra, za sada je njen početak neizvjestan. Naime, gasa nema dovoljno, a toplane koje griju više od 50.000 domaćinstava imaju mazuta samo za mjesec. Osim toga, Sarajlije se već suočavaju sa redukcijama vode. U priči Selme Boračić možete poslušati u kakvoj atmosferi građani Sarajeva čekaju prve hladne dane.
Nema drva, nema struje.
Zbog neplaćanja duga Sarajevo gas će za oktobar na raspolaganju imati samo trećinu od potrebnih kubika gasa. Ove količine, prema riječima izvršnog direktora Sarajevo gasa Mehmeda Alije Sijarića, nisu dovoljne.
Nažalost, mi smo prije 10 dana dobili informaciju iz BH gasa da su raspoložive količine gasa za oktobar mjesec samo jedna trećina, otprilike 4 miliona, koje nisu dovoljne za zagrijavanje cijelog Sarajeva.
Ukoliko problem finansiranja ne bude uskoro riješen, od narednog mjeseca osim domaćinstava bez grijanja će ostati škole, fakulteti i vrtići. Direktor BH gasa Adnan Kresto ističe da neće biti redovnih isporuka gasa dok se dugovi ne vrate.
Sarajevo redovno ne plaća i da na današnji dan duguje preko 32 miliona maraka BH gasu i da smo mi u toj situaciji da naručujemo plina onoliko koliko se plaća.
Za više od 50.000 građana koji koriste usluge toplana postoji privremeno rješenje. Ipak ni to, kako kaže Ženja Ljubuškić iz ovog preduzeća, nije garant da će građani imati grijanje tokom cijele zime.
Postoji mogućnost, dakle, korištenja alternativnog goriva, mazuta, žulje za zagrijavanje korisnika koji se nalazi na našem sistemu centralnog grijanja, ali su količine mazuta i žulja su ograničene.
Zbog nastale situacije energetski sistem će biti ugrožen, jer će sve više građana koristiti ovaj energent, tako da bi isporuka struje mogla biti ograničena. Osim toga, Sarajlije se već duži period suočavaju sa redukcijama vode, a sve zbog stare i dotrajale vodovodne mreže. Građani su ogorčeni.
Teško je to. Isto ponavlja se ko u ratu. Pojavila nam se ona mutna voda, totalno nije za piće.
Katastrofa, ništa bolje ovdje neće biti.
Preko dana smanjena je voda. Ručak se ne može napraviti.
Problemima građana u kantonu Sarajevo nema ko da se pozabavi, jer je vlada ovog kantona smijenjena. Para kao i energenata sve je manje, a građani se još samo mogu nadati toplim oktobarskim danima.
Zima, bit će slina, kijanja i kašljanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, zima. Selma Boračić.
Danas se obilježava 10. oktobar, svjetski dan mentalnog zdravlja u više od 100 zemalja širom svijeta. Cilj obilježavanja ovogodišnjeg svjetskog dana mentalnog zdravlja je prepoznavanje ranih simptoma depresije te poticanje otvorene rasprave o toj bolesti i sve veće ulaganje u njenu prevenciju i liječenje. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od depresije u svijetu boluje više od 350 miliona ljudi. Kakva je situacija u Republici Srpskoj, reći će Gojko Veselinović.
U Republici Srpskoj u ovoj godini zbog depresije je hospitalizovano više od 670 pacijenata koji su ukupno proveli više od 9000 dana na bolničkom liječenju. Prema riječima nacionalnog koordinatora za mentalno zdravlje Republike Srpske, Biljane Lakić, depresivni poremećaj je drugi najveći uzrok hospitalizacije u Republici Srpskoj.
Od ukupnog broja liječenih na bolničkom stacionarnom nivou u 2011. godini, od duševnih poremećaja i poremećaja ponašanja na prvom mjestu su schizofreni poremećaj, a na drugom mjestu su poremećaj raspoloženja, u koje spada i depresija.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od milion ljudi svake godine oduzme sebi život zbog posljedica uzrokovanih depresijom, te je iz tog razloga važno da se počne sa adekvatnom prevencijom i liječenjem ove bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A strasti nakon održanih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini još se ne smiruju. Oko 2000 građana Čelića, uglavnom pristalica stranke za Bosnu i Hercegovinu, traže poništavanje izbora, jer smatraju da je dosadašnji načelnik, kandidat SDA, Sead Muminović, kupovao i lažirao glasove, zbog čega su i kamenovali prostorije ove stranke, na što je intervenisala specijalna policija. Kontra optužbe stižu iz tabora SDA. Pripremila Maja Nikolić.
Iz stranke za Bosnu i Hercegovinu općine Čelić optužuju članove SDA da su kupovali glasove i da nemaju potpisane dokaze, koje su već predali nadležnim institucijama. Osim toga, za vrijeme glasovanja su, kako navode, napravljene brojne malverzacije i nepravilnosti, do predsjednik općinskog savjeta stranke za BiH Čelić, Emir Mešić.
Tajkun SDA je ušao u kuću, oteo glasačke listiće, policija je zaprimila da su te kese iz Gornjih Humaca otišle otvorene sa tog biračkog mjesta gdje je napravljena prevaga u korist aktuelnog načelnika. Tu su puno neregularnosti koje su se dešavale, pogotovo nestanak struje, zato što je definitivno Muhamed Šadić dobio izbore, ovi su izbori pokradeni.
Upravo su te malverzacije, kako navode i stranke za BiH, napravile razliku od svega 30 glasova na štetu njihovog kandidata Muhameda Šadića, što odlučno opovrgavaju u SDA. Amil Mehanović, predsjednik općinskog odbora ove stranke.
O takvim informacijama nemam ništa, ne znam, postoje naravno legalne institucije u ovoj državi i neka oni taj proces vode.
S druge strane, iz stranke Demokratske akcije optužuju čelnike stranke za BiH da su oni organizatori napada na njihove prostorije u nedjelju oko 21 sat, kada je skupina od nekoliko stotina nezadovoljnih građana kamenjem polupala stakla na prostorijama njihove stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Čelića, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. U Mostaru je kasno sinoć promovisan dokumentarni film Čovjek čista obraza, koji govori o Mostarcu Budimiru Budi Koprivici, dobitniku ovogodišnje nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost, koju dodjeljuje nevladina organizacija Garivo. Slušamo Mirsada Behrama.
Svetlana Broz, autorica filma Čovjek čistog obraza, ovako je objasnila razlog zbog kojeg je upravo Budimir Koprivica tema njenog dokumentarca.
Budimir Budo Koprivica je čovjek koji je 92. godine, kada su neki pripadnici njegove etničke grupe činili zločine na prostoru na kojem je on živeo, u delu Mostara u kojem je on živeo, učinio sve rizikujući život mnogo puta da se tim ljudima suprotstavi i da stane na stranu onih koji su bili nepravedno progonjeni.
Sam Budo nema nikakvih dilema u vezi sa onim što je za svoje komšije i grad učinio 1992. godine.
Ono što sam uradio tada, uradio bi ponovo. Znači, to je stvar ličnosti, stvar čovjeka, kako se odgojio, kako gleda na život, na ljude i okolicu oko sebe.
Mostarski hroničar Zlatko Serdarević kaže da su kroz Mostar stoljećima prolazili ratovi, ali...
U isto vrijeme, koliko je god bilo ovdje morbidnosti, koliko je god bilo takvih situacija koje nisu nikad zabilježene u ovom gradu, isto tako bilo jako puno lijepih primjera.
Svetlana Broz ističe kako je hrabrost koju je pokazao Budo Koprivica potrebna i danas u regionu.
Bojim se da je potrebno jako mnogo građanske hrabrosti građanima svih tih zemalja da se izbore protiv organizovanog kriminala, protiv bandita koji u najvećem broju vladaju ovim prostorima, protiv ljudi koji su zapravo viđeni da budu u svakoj civilizovanoj zemlji u zatvoru, a ne na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici utvrdilo je pojedinačne prijedloge ugovora o izručenju između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, zatim Srbije te Crne Gore. Ministarstvo pravde uputit će ova tri prijedloga ugovora o izručenju predsjedništvu Bosne i Hercegovine u dalju proceduru, a za BiH potpisnika predložen je ministar Bariša Čolak. U Grbavičkoj ulici u Sarajevu rano jutros eksplodirale su dvije bombe, dok treća nije aktivirana. Policija još uvijek nema informacije o motivu i počiniteljima. U opštinama Zvornik i Busovača nastavljena je ekshumacija pod nadzorom istražioca tužilaštva Bosne i Hercegovine, gdje su jučer pronađeni skeletni ostaci najmanje 3 osobe. Sutra se u našoj zemlji očekuje umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom mjestimično. Jutarnja temperatura od 6 do 13, na jugu do 19, a dnevna od 14 do 24 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata iz studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Krenjičić, Mirna Sadiković i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.